Dari Washington, inilah VOA.
Hello, good evening, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America untuk hari ini Senin 8 Juli 2019 langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Saya Metrini Giovanni bersama seluruh kerabat kerja senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Voice of America senantiasa berusaha mendekatkan Anda pada dunia dan siaran ini kami awali dengan pokok-pokok berita di antaranya. Gempa kuat picu kepanikan di Indonesia Timur. Demonstran bentrok dengan polisi setelah protes di Hong Kong. Dan Presiden Trump ingatkan Iran agar berhati-hati. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Situs penjualan tiket online Fandango melaporkan dalam 24 jam pertama penjualan tiket dibuka, The Lion King melampaui prestasi film-film adaptasi Disney lainnya, termasuk Toy Story 4 yang dalam pekan pembukaannya baru-baru ini membukukan $120 juta.
Untuk merayakan seluruh keberhasilan yang dicapai penyanyi legendaris Patti LaBelle yang dibesarkan di kota Philadelphia, kota tersebut menamai salah satu jalannya Patti LaBelle Way beberapa waktu lalu dalam sebuah acara resmi.
Di sudut malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi Joe Gill. Welcome back, Joe Gill. Kini ikutilah dulu berita malam tentunya bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Gempa bumi yang mengguncang pada Minggu malam menyebabkan kepanikan di beberapa wilayah Indonesia Timur dan memicu peringatan tsunami yang kemudian dicabut. Menurut kantor berita Associated Press, belum ada laporan mengenai kerusakan besar atau korban jiwa. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa berkekuatan 6,9 itu terpusat di 185 km sebelah tenggara Manado di Laut Maluku pada kedalaman 24 km. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan peringatan tsunami untuk kawasan Sulawesi Utara dan Maluku Utara dicabut selepas tengah malam, sekitar 2 jam setelah gempa mengguncang. Dikatakan pihaknya masih mengumpulkan informasi, tapi terhambat akibat putusnya komunikasi dengan para pejabat bencana di Maluku Utara.
Puluhan ribu orang berpawai di jalan-jalan Hong Kong hari Minggu untuk memprotes sebuah rancangan undang-undang yang akan memungkinkan warga Hong Kong diekstradisi untuk disidang di Tiongkok di mana sejumlah pengadilan dikuasai oleh Partai Komunis. Ketika para pengunjuk rasa membubarkan diri, Minggu malam ratusan demonstran bentrok dengan polisi, sedikitnya 2 orang diamankan polisi, kata laporan South China Morning Post. Foto-foto yang dimuat di media sosial memperlihatkan saat polisi anti huru-hara menghadapi para demonstran. Sebelumnya pada siang hari, protes-protes di Kowloon pada umumnya berlangsung damai. Para penyelenggara mengatakan sekitar 230 ribu orang ikut serta, sedangkan polisi memperkirakan jumlahnya sekitar 56 ribu. Protes hari Minggu itu adalah demonstrasi besar pertama sejak pekan lalu ketika para pengunjuk rasa memadati gedung legislatif Hong Kong, merusak dan mencoret-coret ruang-ruang sidang.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Donald Trump memperingatkan Iran agar berhati-hati setelah Teheran hari Minggu mengatakan negaranya meningkatkan pengayaan uranium melebihi batas yang ditetapkan dalam perjanjian nuklir 2015. Trump menyampaikan komentar itu beberapa jam setelah Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan lewat Twitter bahwa keputusan Iran akan menyebabkan negara itu semakin terisolasi dan dikenai sanksi-sanksi lebih berat. Negara-negara harus mempertahankan standar yang telah lama berlaku, yaitu tidak boleh ada program nuklir Iran. Rezim Iran dengan senjata nuklir akan membawa bahaya lebih besar bagi dunia, tulisnya. Inggris mendesak Iran untuk segera menghentikan dan membatalkan semua tindakan yang tidak konsisten dengan perjanjian tahun 2015, di mana Iran sebelumnya menerima pembatasan program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi ekonomi. Prancis mengatakan langkah Iran adalah pelanggaran fakta internasional. Berbagai laporan dari Iran mengatakan para pejabat mungkin akan meningkatkan pengayaan uranium hingga 5% dari yang diizinkan, yaitu 3,67%.
Pemerintah Inggris sedang memburu sumber kebocoran kawat diplomatik dari Duta Besar Inggris di Washington yang mencap pemerintahan Presiden Donald Trump tidak berfungsi dan tidak kompeten. Para pejabat Inggris merasa malu dengan publikasi penilaian negatif dari Duta Besar Kim Darroch, tapi lebih khawatir bahwa informasi rahasia yang sensitif itu telah dibocorkan, mungkin untuk tujuan politik. Kebocoran itu mempermalukan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang beberapa kali berbeda pendapat dengan Trump. Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan hari Senin bahwa departemennya sedang mencari pelakunya. Dia mengatakan kemampuan berkomunikasi terus terang adalah fundamental untuk diplomasi. Setelah laporan Darroch itu diterbitkan di surat kabar mail hari Minggu, Trump mengatakan bahwa Duta Besar tidak mengabdi kepada Inggris dengan baik. Saya bisa katakan itu kepada Anda, kami bukan pengagum orang itu.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia saat ini sedang dipersiapkan untuk diterbangkan ke Turki. Berbicara kepada para wartawan sebelum berangkat ke Bosnia pada hari Senin, Erdogan tidak bersedia menjelaskan kapan sistem pertahanan rudal Rusia itu akan sampai di Turki atau di mana misil itu akan dipasang. Pengiriman sistem pertahanan dari Rusia itu dapat membawa Turki lebih dekat ke sanksi Amerika. Para pejabat Amerika telah memperingatkan bahwa Turki akan menghadapi sanksi ekonomi serta dikeluarkan dari program untuk memproduksi jet tempur F-35. Turki telah menolak mundur dari kesepakatan dengan Rusia itu. Erdogan mengatakan persiapan untuk pengangkutan S-400 terus berlanjut. Misil S-400 akan tiba dengan pesawat, katanya.
Tim Amerika Serikat yang menjadi favorit mengalahkan tim Belanda 2-0 dalam final sepak bola Piala Dunia Putri di Lyon, Prancis pada hari Minggu untuk mendapatkan gelar keempatnya dan memenangkan turnamen berturut-turut untuk pertama kalinya. Amerika mengalahkan 4 tim Eropa lainnya, Swedia, Spanyol, Prancis, dan Inggris dalam perjalanan menuju final dan hari Minggu mendominasi dengan mengalahkan Belanda, juara bertahan Eropa. Bintang Amerika Megan Rapinoe mencetak gol pembuka untuk tim Amerika Serikat dengan tendangan penalti pada menit ke-61 dan rekan setimnya Rose Lavelle menambahkan gol pada menit ke-69 untuk memastikan kemenangan. Sudah mendengar demikian Warta Berita, Voice of America, Washington DC.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Australia dengan cermat melacak sebuah kapal mata-mata berteknologi tinggi Tiongkok yang diyakini sedang dalam perjalanan untuk memantau latihan perang di lepas pantai Queensland. Para pejabat pertahanan Australia menduga kapal tersebut akan berusaha mengumpulkan informasi sewaktu latihan militer yang diikuti berbagai negara itu berlangsung. Berikut ini laporan wartawan VOA Phil Mercer selengkapnya dari Sydney disampaikan oleh Leah Johannes.
Kapal Tiongkok yang diduga sedang dalam perjalanan untuk memantau latihan perang di lepas pantai Queensland itu diperlengkapi dengan sistem komunikasi canggih untuk menyadap informasi mengenai pasukan negara-negara lain. Kapal AGI, Auxiliary General Intelligence, atau kapal pengintai elektronik tersebut diduga berada di sebelah utara Papua Nugini, negara tetangga terdekat Australia, pada akhir pekan lalu dalam perjalanan yang diperkirakan akan berakhir di lepas pantai Queensland. Kapal tersebut juga diperkirakan akan memantau secara cermat latihan militer gabungan besar-besaran dari luar teritori Australia. Untuk pertama kalinya, pasukan Jepang akan terlibat dalam latihan militer di perairan Australia tersebut bersama dengan pasukan Amerika. Para pakar meyakini bahwa Tiongkok secara khusus tertarik pada Brigade Pengerahan Cepat Amfibi Jepang dan bagaimana pasukan itu bekerja bersama dengan mitra-mitranya dari Amerika Serikat dan Australia. Brigade tersebut dibentuk tahun lalu antara lain sebagai tanggapan atas ketegangan di Laut Cina Timur. Jepang menguasai kepulauan Senkaku yang tak berpenghuni, meskipun Beijing juga mengklaim sengketa itu dengan nama lain. Letnan Jenderal Greg Bilton, Komandan Operasi Pertahanan Gabungan mengatakan, Australia akan mengawasi dengan cermat pergerakan kapal pengintai Tiongkok itu.
In regards to the AGI, we believe there is one north of Australia at the moment. We're tracking it. We don't know yet what its destination is, but we're assuming that it will come down to the east coast of Queensland, and we'll take appropriate measures in regards to that. It is international waters; they have the right to sail there.
Terkait dengan AGI, kami meyakini ada satu di sebelah utara Australia sekarang ini. Kami melacaknya, kami belum tahu tujuannya, tetapi kami menduga kapal itu akan mengarah ke sebelah timur Queensland, dan kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggapinya. Ini adalah perairan internasional, mereka memiliki hak untuk berlayar di sana. Saya tidak akan menguraikan rincian operasinya, tetapi kami akan mengambil tindakan yang tepat terkait dengan itu. Ini adalah kapal yang mengumpulkan informasi. Jadi ini bukan ancaman besar, tetapi kami akan mengambil tindakan yang tepat.
Para analis meyakini keberadaan kapal Tiongkok itu menyoroti standar ganda negara-negara adidaya. Mereka meyakini bahwa walaupun Tiongkok akan menggunakan haknya berdasarkan sebuah konvensi PBB untuk memantau latihan perang di perairan internasional, negara itu kerap memaksa kapal-kapal asing untuk keluar dari wilayah yang ditetapkannya sendiri sebagai zona-zona siaga militer. Hingga 25.000 personel militer dari Amerika Serikat dan Australia, serta Kanada, Selandia Baru, dan Jepang ambil bagian dalam latihan militer Talisman Sabre yang akan berlangsung hingga bulan Agustus mendatang. Latihan tersebut diselenggarakan setiap 2 tahun. Pada tahun 2017, sebuah kapal pengintai Tiongkok terlihat di lepas pantai timur Australia selama latihan tersebut berlangsung. Lea Johannes, VOA Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live. Setiap hari Kamis, mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Limbah plastik menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan hidup, hewan, dan manusia di dalamnya. Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya melakukan penelitian dan menemukan kombinasi jamur untuk mengurai sampah plastik, khususnya limbah plastik medis. Petrus Rizky melaporkannya dari Surabaya.
Limbah medis menjadi persoalan serius pengelola rumah sakit, puskesmas maupun klinik kesehatan karena tidak semua fasilitas layanan kesehatan ini memiliki sarana pengelolaan limbah medisnya. Limbah medis berupa plastik infus dan suntikan banyak terbuang tanpa penanganan yang baik dan aman karena sering ditemukan bercampur dengan sampah domestik lainnya. Mahasiswi Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Ana Dwi Samarah, mengatakan dirinya bersama 2 rekannya mengembangkan cara mendegradasi limbah medis padat yang menumpuk setiap tahunnya dengan menggunakan kombinasi jamur Aspergillus oryzae dan Trichoderma viridae sebagai solusinya.
Kalau untuk prosesnya, kami pertama adalah mendapatkan limbah medis padatnya terlebih dahulu, kemudian kami mempersiapkan jamurnya mulai dari regenerasi hingga membuat kultur padat hingga kultur cairnya. Kemudian setelah si jamurnya tumbuh, maka kami akan menggunakan jamur tersebut untuk mendegradasi limbah medis padat tersebut.
Limbah plastik infus dipilih sebagai salah satu bahan yang diuji coba karena jumlahnya yang cukup banyak. Namun penanganannya lebih banyak dengan memanaskan dengan suhu tinggi. Adi Setio Purnomo, selaku dosen pembimbing di Departemen Kimia ITS, mengatakan penggunaan kombinasi 2 jamur yaitu Aspergillus oryzae dan Trichoderma viridae bila berhasil akan dapat membantu penanganan limbah plastik secara umum, terutama dengan masuknya sampah plastik impor yang sedang menjadi perhatian nasional.
Infus ini paling banyak, sehingga kita putuskan kita ambil infusnya dulu, jadi botol infus. Infus kita coba untuk degradasi, sekaligus masalah plastik kan juga lagi menjadi masalah yang besar. Jadi sekaligus kita sekalian menguraikan limbah medis, juga sekalian limbah plastik.
Ana Dwi Samara bersama 2 rekannya yaitu Leli Dwi Astuti dan Ulfa Miki Fitriana yang tergabung dalam tim program kreativitas mahasiswa menyebut penggunaan kombinasi 2 jamur cukup efektif mendegradasi limbah plastik medis. Meski penelitian yang dilakukan masih terus dikembangkan agar lebih optimal. Pada uji laboratorium yang dilakukan hingga 8 minggu terjadi pengurangan massa limbah plastik hingga 40%.
Terdapat pengurangan massa memang dari setiap minggunya itu massa yang berkurang semakin bertambah. Namun memang pada titik waktu tertentu itu jumlah yang terdegradasi juga semakin menurun. Kenapa? Karena massa hidup jamur itu juga ada waktunya.
Adi Setio Purnomo menambahkan, metode biodegradasi ini telah terbukti mampu memecah senyawa berbahaya seperti plastik yang sangat berbahaya bagi lingkungan bila dibiarkan dibuang sembarangan atau tanpa diproses secara aman.
Biodegradasi itu merupakan proses untuk memecah senyawa-senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana atau menjadi yang tingkat toksisitasnya menjadi lebih berkurang dengan menggunakan mikroorganisme. Jadi pada dasarnya kita bisa menggunakan bakteri atau bisa menggunakan jamur dan bisa kombinasi dari keduanya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Di Costa Rica, beralihnya para pengusaha dan sejumlah UKM atau usaha kecil dan menengah ke sumber energi terbarukan semakin meningkat karena hal tersebut merupakan pilihan ekonomi yang cerdas. Luis Diego Vasquez mengungkapkan hal itu tidak hanya terbatas demi lingkungan, tetapi juga termasuk sejumlah panel surya yang digunakan pada toko es krim miliknya dapat menghemat biaya. Luis lebih lanjut memaparkan.
Sebelumnya kami bekerja dengan generator bensin di sini, biayanya sekitar $25 sehari. Dengan menggunakan panel surya, maka tidak ada bahan bakar yang digunakan, mengurangi polusi dan kebisingan. Banyak orang menyukainya dan memulihkan investasi dengan menghemat uang pada bahan bakar.
Vasquez dan Fatima Monealegre, petani panel tenaga surya, menjadi bagian dalam ekonomi energi terbarukan yang memungkinkan rekor 98% energi listrik Costa Rica berasal dari sumber-sumber energi terbarukan. Pada skala nasional, negara tersebut mendapatkan energi dari sejumlah sumber lain seperti yang berasal dari tenaga angin, panas bumi, dan air. Bahkan lampu jalanan pun bertenaga surya. Pejabat pemerintah seperti Andrea Mesa mengungkapkan negara itu lebih memilih untuk menerapkan kebijakan neutral carbon terkait emisi karbon dioksida di udara karena itulah tuntutan pada masa mendatang. Semua ini dimungkinkan karena Costa Rica hanya berpenduduk sekitar 5 juta orang dan tidak memiliki industri besar sehingga jaringan energi listrik mereka kecil. Akan tetapi, sektor transportasi negara itu besar yang hampir sepenuhnya bergantung pada BBM. Oleh karena itu, sejumlah produk petroleum masih berperan besar pada sebagian besar penggunaan energi total negara tersebut. Namun Mesa menegaskan hal itu juga akan berubah. Dalam jangka pendek, sejumlah analis memperkirakan pertumbuhan energi terbarukan akan bertambah dan permintaan terhadap bahan bakar minyak terus akan meningkat. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Juli 1776, lonceng kemerdekaan berdentang dari menara gedung parlemen negara bagian Pennsylvania di Philadelphia. Lonceng ini dibunyikan untuk memberitahu warga agar menghadiri pembacaan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Pada tanggal 4 Juli, dokumen bersejarah yang akan dibacakan Kolonel John Nixon itu disahkan oleh para delegasi yang bertemu di gedung yang kini dikenal sebagai Balai Kemerdekaan. Lonceng kemerdekaan baru dibunyikan setelah naskah Deklarasi Kemerdekaan selesai dicetak pada tanggal 8 Juli. Lonceng dari tembaga dan timah seberat hampir 1 ton tersebut dibuat untuk memperingati 50 tahun Konstitusi Pennsylvania pada tahun 1751 dan biasa digunakan untuk mengundang warga saat pengumuman atau acara khusus akan digelar.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Augmented technology atau teknologi yang memadukan dunia maya dan dunia nyata pada waktu bersamaan sudah ada selama beberapa tahun ini. Tanyakan saja pada mereka yang pernah memainkan Pokemon Go di telepon seluler. Tetapi di sebuah universitas di London, teknologi itu memasuki babak baru. Wartawan VOA, Aras Arabasadi melaporkan, disampaikan Eva Masireva dalam Sains dan Kesehatan.
So this is when you'd speak to your mom and you'd be telling her to push, push.
Pendengar, bidan membawa kehidupan baru di dunia dan beberapa mahasiswa kebidanan di Middlesex University di London belajar menggunakan cara baru untuk membantu proses melahirkan. Sarah Citonggo adalah dosen di kelas teknologi canggih ini. Mahasiswa-mahasiswanya menggunakan kacamata yang dilengkapi dengan augmented reality atau AR sehingga dapat berlatih dalam simulasi proses kelahiran.
It allows you to see a visual picture of the actual anatomy itself.
Teknologi ini membuat Anda dapat melihat gambar-gambar visual anatomi sesungguhnya yang ada dalam tubuh yang normal, dan Anda dapat masuk ke dalamnya, menelusuri, dan memiliki pandangan ke dalam organ tubuh tersebut.
AR adalah sebuah sistem digital yang diterapkan ke sesuatu yang nyata. Dalam hal ini, kehamilan manekin atau boneka seukuran manusia. Seorang dosen lainnya di Middlesex University, Darren Hazelby, mengatakan,
"This actually allows you to engage that type of learner that is more visual rather than paper-based."
Hal ini sebenarnya memungkinkan Anda belajar dengan menggunakan lebih banyak visual dibanding kertas atau dokumen semata. Hal ini memberi mahasiswa lebih banyak pengalaman praktis, benar-benar dapat bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar objeknya.
Latihan membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi masalah dalam proses kelahiran, termasuk menangani komplikasi karena kecenderungan genetik. Kembali Sarah Citonggo.
We do know Black Asian women have got more cardiovascular risks. Diabetes.
Kita tahu bahwa perempuan berkulit hitam dan perempuan Asia memiliki lebih banyak risiko kardiovaskular dan diabetes. Namun hal itu tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggal karena alasan-alasan itu. Dan ada solusi yang dapat diberikan teknologi ini dalam menangani populasi yang sangat rentan ini.
Kedua dosen itu mengatakan mahasiswa yang terpapar AR menjadikan mereka lebih nyaman menggunakan teknologi ini di dalam kelas.
It's about giving the students the ability to engage with tools and things they have been used to and accustomed to.
Ini tentang bagaimana memberi kemampuan untuk terlibat pada perangkat dan hal-hal yang telah biasa mereka gunakan, tetapi dalam ruang belajar yang serius sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hal tersebut.
Sarah menambahkan dibutuhkan hampir 10 tahun untuk belajar bidang kebidanan sebelum dapat melihat proses kelahiran. Namun dengan teknologi augmented reality, mahasiswa dapat mengelola dengan lebih baik apa yang terjadi di dunia nyata dan bahkan mungkin menyelamatkan kehidupan baru. Saya Eva Masreva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Banyak komunitas Manula di Amerika menganjurkan penghuninya untuk lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang muda, sesuatu yang menurut pakar akan menguntungkan kedua generasi tersebut. Faisa Elmasri mengunjungi sebuah fasilitas Manula ini di mana para siswa SMA melakukan layanan dan berinteraksi dengan penghuninya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Jimmy Manan.
Ketika berusia 15 tahun, Frederick Roy Markey bergabung dalam program untuk menyediakan makanan bagi para senior di Erickson Living Green Spring Community di Springfield, Virginia ini.
It has to do with a lot of guidance from my bosses and my coworkers.
Hal ini banyak terkait dengan panduan dari bos-bos dan rekan-rekan saya. Bagaimana seharusnya melakukan layanan ini? Lebih sabar dan berusaha memahami. Kemudian setelah bertemu dengan para manula ini, saya benar-benar menyenanginya. Kegembiraan ini kemudian berkembang menjadi hubungan yang erat antara Frederick yang kehilangan kakek neneknya semasa kanak-kanak dengan penghuni komunitas ini.
I didn't really have that grandparent connection.
Kata Frederick Roy Markey, saya benar-benar tidak punya hubungan dengan kakek nenek saya seperti rekan-rekan sekelas saya. Saya agak iri, khususnya mereka yang kakek neneknya tinggal dekat dengan mereka. Jadi di tempat ini begitu banyak penghuninya yang saya panggil nenek atau kakek. Roy O'Connor adalah penghuni fasilitas Manula ini dan katanya,
they come after school. And when you think about it, to go in and have your dinner being served at night.
Mereka datang lepas sekolah dan kalau kita renungkan, makan malam dilayani oleh anak-anak muda yang bersemangat, sopan dan sangat memperhatikan orang tua. Ini benar-benar suasana yang menyenangkan. Sejauh ini sekitar 4.500 siswa telah ikut program di 3 fasilitas yang dioperasikan oleh Erickson Living. Remaja-remaja ini juga berpeluang untuk mendapat beasiswa. Sejauh ini sudah ada 31 siswa yang memperoleh beasiswa tahun ini, masing-masing menerima $10,000 selama 4 tahun di universitas. Penghuni komunitas Manula ini yang menggalang dana, dan mereka juga melakukan seleksi siswa-siswa yang akan diberi beasiswa ini. Sally Pritchett adalah anggota komite beasiswa ini.
Once they apply, they're good to go.
Setelah mendaftar, mereka tinggal menunggu. Mereka saya wawancarai dan mereka anak-anak yang hebat.
Penghuni fasilitas ini merasakan energi dan semangat yang diantarkan oleh anak-anak ini. Kata Frederick Roy Markey, beasiswa yang diterimanya akan membantunya untuk meraih cita-citanya menjadi seorang pekerja sosial. Namun, pengalaman berkarya di fasilitas Manula ini juga akan berdampak pada dirinya seumur hidupnya.
Inilah VOA.
The Lion King versi baru akan dirilis pekan depan. Namun belum juga diputar di bioskop-bioskop Amerika Utara, film itu sudah membukukan rekor tersendiri sebagai film animasi dengan penjualan tiket prajual tertinggi. Lebih jauh Arif Budiman dalam info film berikut ini.
Look, Simba, everything the light touches is our kingdom. One day, the sun will set on my time.
Situs penjualan tiket online Fandango melaporkan dalam 24 jam pertama penjualan tiket dibuka, The Lion King melampaui prestasi film-film adaptasi Disney lainnya, termasuk Toy Story 4 yang dalam pekan pembukaannya baru-baru ini membukukan $120 juta. Ini tentu kabar baik bagi Disney mengingat Beauty and the Beast yang tertinggal dalam perolehan prajual dari The Lion King berhasil membukukan perolehan kotor $1.2 miliar dan mencatatkan diri sebagai film dengan pendapatan kotor terbesar ke-15 dalam sejarah. Bukan tidak mungkin The Lion King akan menyumbang Disney $1 miliar lagi di box office. Sebetulnya rekor yang dibukukan versi baru The Lion King tidak mengherankan para pengamat film. Versi pertamanya yang dirilis pada 1994 membukukan penjualan tiket yang hampir menembus $1 miliar. Versi barunya dengan sentuhan teknologi tercanggih dan menampilkan bintang besar seperti Beyoncé tentu mengundang keingintahuan para penggemar fanatiknya.
Run away, Simba, and never return.
Fandango bukan satu-satunya situs penjualan tiket online yang menyaksikan prestasi The Lion King. Adam Tickets melaporkan The Lion King melampaui penjualan tiket prajual semua film keluarga yang dibuat tahun ini dan produk-produk yang dibuat dan atau didistribusikan Disney dalam beberapa tahun terakhir termasuk Black Panther. Tiket The Lion King terjual 4 kali lipat lebih banyak dari tiket film baru Aladdin dalam 24 jam perdagangan online. Sebagai informasi saja, Aladdin membukukan penjualan lebih dari $90 juta pada pekan pertama pembukaannya dan saat ini sudah meraih pendapatan kotor lebih dari $800 juta dari hasil pemutarannya di berbagai penjuru dunia. Para pengamat film memprediksi The Lion King baru akan membukukan rekor baru pada pekan pembukaannya dan kemungkinan terbesar kedua setelah Avengers Endgame. Menurut para pengamat film Hollywood yang juga membuat penasaran para penggemar film ini adalah kemungkinan Beyoncé menghadirkan lagu baru khusus untuk film ini. Sejauh ini informasi tersebut masih dirahasiakan dan Disney hanya mengumumkan satu lagu baru yang hadir dalam film ini yakni Never Too Late dari Elton John. Versi baru The Lion King akan diputar di bioskop-bioskop kawasan Amerika Utara 19 Juli mendatang. Arif Budiman, VOA Washington.
Penyanyi Patti LaBelle yang merupakan salah seorang penyanyi terbaik dan merupakan ikonik kota Philadelphia mendapat penghargaan dari seluruh warga kota Philadelphia beberapa waktu lalu. Seperti apakah bentuk penghargaan tersebut? Lihat Johannes dalam info musik berikut ini.
Merayakan seluruh keberhasilan yang dicapai penyanyi legendaris Patti LaBelle yang dibesarkan di kota Philadelphia, kota tersebut menamai salah satu jalannya Patti LaBelle Way beberapa waktu lalu dalam sebuah acara resmi. Sambil memegang nama papan jalan tersebut, ia menyanyikan lagu Love, Need and Want You.
I need you, sugar, I love you, I choose.
Sepanjang karirnya dalam dunia musik, Patti LaBelle telah menjadi seorang bintang, ikon, dan legenda. Ia selalu mengingat kota asalnya dan bangga berasal dari Philadelphia, kata wali kota Philadelphia, Jim Kenney. Tentang jalan yang diberi nama dirinya itu, Patti LaBelle mengatakan, ia ingat kakaknya selalu berjalan melewati jalan tersebut. Rumah keponakannya terletak di jalan tersebut. Ayah dan ibunya juga selalu melalui jalan itu sebelum mereka meninggal dunia. Ia menambahkan, jika Anda mempunyai impian, jangan pernah berpikir bahwa cita-cita itu terlalu tinggi untuk Anda dan Anda tidak berharga. Jangan pernah bangun di pagi hari dan mengatakan, hari ini tidak akan ada yang terjadi. Isilah hari itu seolah-olah hari terakhir Anda, karena Anda akan mendapatkan segalanya, kata penyanyi yang telah memenangkan 2 penghargaan Grammy ini. Sekian info musik, Lea Johannes, VOA Washington.
Dengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
Kunci ayat, Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancaroskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metrini Giovanni. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya Inggris buru pelaku di balik kebocoran telegram penilaian tentang Presiden Trump, Rusia siapkan pengiriman misil pertahanan S-400, dan tim kesebelasan Amerika Serikat kalahkan Belanda 2-0 dalam final Piala Dunia Putri. Produser Lea Johannes dan teknisi Joe Gill telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
So this is when you'd speak to your mom and you'd be telling her to push. Push. Push.
Pendengar, bidan membawa kehidupan baru di dunia dan beberapa mahasiswa kebidanan di Middlesex University di London belajar menggunakan cara baru untuk membantu proses melahirkan.
Mahasiswi Departemen Kimia, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Ana Dwi Samarah, mengatakan dirinya bersama dua rekannya mengembangkan cara mendegradasi limbah medis padat yang menumpuk setiap tahunnya.
Siaran ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam tentunya bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metrini Giovanni.
Selamat malam pendengar. Gempa bumi yang mengguncang pada Minggu malam menyebabkan kepanikan di beberapa wilayah Indonesia Timur dan memicu peringatan tsunami yang kemudian dicabut. Menurut kantor berita Associated Press, belum ada laporan mengenai kerusakan besar atau korban jiwa. Survei Geologi Amerika mengatakan gempa berkekuatan 6,9 pada skala Richter terpusat di 185 km sebelah tenggara Manado di Laut Maluku, pada kedalaman 24 km. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan peringatan tsunami untuk kawasan Sulawesi Utara dan Maluku Utara dicabut selepas tengah malam, sekitar 2 jam setelah gempa mengguncang.
Seorang pejabat pemerintah India mengatakan sebuah bus yang melaju dengan kecepatan tinggi terbalik dan jatuh ke dalam sebuah selokan pinggir jalan di India Utara, menewaskan sedikitnya 29 orang di dalamnya. Seorang juru bicara pemerintah daerah, Awanis Awasti, sebagian besar penumpang sedang tidur saat kecelakaan terjadi di jalan tol Yamuna yang terjadi pada Minggu pagi, maksud kami, dekat Agra di negara bagian Uttar Pradesh. Bus itu sedang dalam perjalanan ke New Delhi dari Lucknow, ibu kota negara bagian tersebut. Awasti mengatakan 18 penumpang mengalami luka-luka, penyebab kecelakaan itu sedang diselidiki, katanya. Di India, sekitar 150 ribu orang tewas dan 470 ribu luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Sebagian besar dari kecelakaan itu disebabkan oleh pengemudi ugal-ugalan, jalan-jalan yang tidak terawat, dan kendaraan yang tua.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Inggris sedang memburu sumber kebocoran kawat diplomatik dari Duta Besar Inggris di Washington yang mencap pemerintahan Presiden Donald Trump tidak berfungsi dan tidak kompeten. Para pejabat Inggris merasa malu dengan publikasi penilaian negatif dari Duta Besar Kim Darroch itu, tetapi lebih khawatir bahwa informasi rahasia yang sensitif itu telah dibocorkan mungkin untuk tujuan politik. Kebocoran itu mempermalukan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang beberapa kali berbeda pendapat dengan Trump. Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan hari Senin bahwa departemennya sedang mencari pelakunya. Dia mengatakan kemampuan berkomunikasi terus terang adalah fundamental untuk diplomasi.
Militer Israel mengatakan telah menembak jatuh sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayahnya dari jalur Gaza. Militer mengatakan mereka menyita pesawat tak berawak yang berhasil ditembak jatuh itu dan membawanya untuk diperiksa hari Senin. Tidak ada komentar dari Gaza. Para pemimpin Hamas yang militan diketahui telah mengembangkan program drone dengan bantuan Iran. Drone biasanya digunakan untuk pengintaian di sepanjang perbatasan Israel-Gaza dan tidak jelas apakah drone buatan mereka memiliki potensi untuk melakukan serangan. Insiden itu terjadi di tengah ketegangan di sepanjang perbatasan, sementara Israel dan Gaza masih berusaha mempertahankan gencatan senjata jangka panjang secara informal di antara kedua pihak. Protes baru-baru ini termasuk peluncuran balon pembakar ke tanah pertanian Israel yang dilakukan oleh para pemuda Palestina dan aksi para pemuda yang mendekati pagar yang dijaga ketat di beberapa lokasi dan bentrok dengan pasukan Israel.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan rudal pertahanan udara S-400 buatan Rusia saat ini sedang dipersiapkan untuk diterbangkan ke Turki. Berbicara kepada para wartawan sebelum berangkat ke Bosnia pada hari Senin, Erdogan tidak bersedia menjelaskan kapan sistem pertahanan rudal Rusia itu akan sampai di Turki atau di mana misil itu akan dipasang. Pengiriman sistem pertahanan dari Rusia itu dapat membawa Turki lebih dekat ke sanksi Amerika. Para pejabat Amerika telah memperingatkan bahwa Turki akan menghadapi sanksi ekonomi serta dikeluarkan dari program untuk memproduksi jet tempur F-35. Turki telah menolak mundur dari kesepakatan dengan Rusia itu.
Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC mendakwa mantan pemimpin pemberontak Kongo, Bosco Ntaganda, bersalah atas 18 tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ntaganda membantah sebagai pembunuh dan penjahat perang ketika dia berbicara dalam sidang di Den Haag hari Kamis. Dalam tanggapannya kepada para hakim di ICC, Ntaganda mengakui bahwa ia digambarkan sebagai pembasmi, tetapi dia mengatakan itu bukan saya. Ntaganda bersikeras bahwa dia adalah seorang prajurit, bukan penjahat. Dia menambahkan, saya tidak pernah menyerang warga sipil, saya selalu melindungi mereka.
Tim Amerika Serikat yang difavoritkan mengalahkan tim Belanda 2-0 dalam final sepak bola Piala Dunia Putri di Lyon, Prancis pada hari Minggu untuk mendapatkan gelar keempatnya dan memenangkan turnamen berturut-turut untuk pertama kalinya. Amerika mengalahkan 4 tim Eropa lainnya, Swedia, Spanyol, Prancis, dan Inggris dalam perjalanan menuju final dan hari Minggu mendominasi dengan mengalahkan Belanda, juara bertahan Eropa. Bintang Amerika Megan Rapinoe mencetak gol membuka untuk tim AS dengan tendangan penalti pada menit ke-61.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Australia dengan cermat melacak sebuah kapal mata-mata berteknologi tinggi Tiongkok yang diyakini sedang dalam perjalanan untuk memantau latihan perang di lepas pantai Queensland. Para pejabat pertahanan Australia menduga kapal tersebut akan berusaha mengumpulkan informasi sewaktu latihan militer yang diikuti berbagai negara itu berlangsung. Berikut ini laporan wartawan VOA Phil Mercer selengkapnya dari Sydney disampaikan oleh Leah Johannes.
Kapal Tiongkok yang diduga sedang dalam perjalanan untuk memantau latihan perang di lepas pantai Queensland itu diperlengkapi dengan sistem komunikasi canggih untuk menyadap informasi mengenai pasukan negara-negara lain. Kapal AGI, Auxiliary General Intelligence, atau kapal pengintai elektronik tersebut diduga berada di sebelah utara Papua Nugini, negara tetangga terdekat Australia, pada akhir pekan lalu dalam perjalanan yang diperkirakan akan berakhir di lepas pantai Queensland. Kapal tersebut juga diperkirakan akan memantau secara cermat latihan militer gabungan besar-besaran dari luar teritori Australia. Untuk pertama kalinya, pasukan Jepang akan terlibat dalam latihan militer di perairan Australia tersebut bersama dengan pasukan Amerika. Para pakar meyakini bahwa Tiongkok secara khusus tertarik pada Brigade Pengerahan Cepat Amfibi Jepang dan bagaimana pasukan itu bekerja bersama dengan mitra-mitranya dari Amerika Serikat dan Australia. Brigade tersebut dibentuk tahun lalu antara lain sebagai tanggapan atas ketegangan di Laut Cina Timur. Jepang menguasai kepulauan Senkaku yang tak berpenghuni, meskipun Beijing juga mengklaim sengketa itu dengan nama lain. Letnan Jenderal Greg Bilton, Komandan Operasi Pertahanan Gabungan mengatakan, Australia akan mengawasi dengan cermat pergerakan kapal pengintai Tiongkok itu.
In regards to the AGI, we believe there is one north of Australia at the moment. We're tracking it. We don't know yet what its destination is, but we're assuming that it will come down to the east coast of Queensland and we'll take appropriate measures in regards to that. It is international waters, they have the right to sail there.
Terkait dengan AGI, kami meyakini ada satu di sebelah utara Australia sekarang ini. Kami melacaknya. Kami belum tahu tujuannya, tetapi kami menduga kapal itu akan mengarah ke sebelah timur Queensland dan kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggapinya. Ini adalah perairan internasional, mereka memiliki hak untuk berlayar di sana. Saya tidak akan menguraikan rincian operasinya, tetapi kami akan mengambil tindakan yang tepat terkait dengan itu. Ini adalah kapal yang mengumpulkan informasi. Jadi ini bukan ancaman besar, tetapi kami akan mengambil tindakan yang tepat.
Para analis meyakini keberadaan kapal Tiongkok itu menyoroti standar ganda negara-negara adidaya. Mereka meyakini bahwa walaupun Tiongkok akan menggunakan haknya berdasarkan sebuah konvensi PBB untuk memantau latihan perang di perairan internasional, negara itu kerap memaksa kapal-kapal asing untuk keluar dari wilayah yang ditetapkannya sendiri sebagai zona-zona siaga militer. Hingga 25.000 personel militer dari Amerika Serikat dan Australia, serta Kanada, Selandia Baru, dan Jepang ambil bagian dalam latihan militer Talisman Sabre yang akan berlangsung hingga bulan Agustus mendatang. Latihan tersebut diselenggarakan setiap 2 tahun. Pada tahun 2017, sebuah kapal pengintai Tiongkok terlihat di lepas pantai timur Australia selama latihan tersebut berlangsung. Lea Johannes, VOA Washington.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live setiap hari Kamis mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa hari Kamis kami tunggu ya.
Limbah plastik menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian lingkungan hidup, hewan, dan manusia di dalamnya. Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya melakukan penelitian dan menemukan kombinasi jamur untuk mengurai sampah plastik, khususnya limbah plastik medis. Petrus Rizky melaporkannya dari Surabaya.
Limbah medis menjadi persoalan serius pengelola rumah sakit, puskesmas maupun klinik kesehatan karena tidak semua fasilitas layanan kesehatan ini memiliki sarana pengelolaan limbah medisnya. Limbah medis berupa plastik infus dan suntikan banyak terbuang tanpa penanganan yang baik dan aman karena sering ditemukan bercampur dengan sampah domestik lainnya. Mahasiswi Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya, Ana Dwi Samarah mengatakan dirinya bersama dua rekannya mengembangkan cara mendegradasi limbah medis padat yang menumpuk setiap tahunnya dengan menggunakan kombinasi jamur Aspergillus oryzae dan Trichoderma viridae sebagai solusinya.
Kalau untuk prosesnya, kami pertama adalah mendapatkan limbah medis padatnya terlebih dahulu, kemudian kami mempersiapkan jamurnya mulai dari regenerasi hingga membuat kultur padat hingga kultur cairnya. Kemudian setelah si jamurnya tumbuh, maka kami akan menggunakan jamur tersebut untuk mendegradasi limbah medis padat tersebut.
Limbah plastik infus dipilih sebagai salah satu bahan yang diuji coba karena jumlahnya yang cukup banyak. Namun penanganannya lebih banyak dengan memanaskan dengan suhu tinggi. Adi Setio Purnomo, selaku dosen pembimbing di Departemen Kimia ITS, mengatakan penggunaan kombinasi dua jamur yaitu Aspergillus oryzae dan Trichoderma viridae bila berhasil akan dapat membantu penanganan limbah plastik secara umum, terutama dengan masuknya sampah plastik impor yang sedang menjadi perhatian nasional.
Infus ini paling banyak, sehingga kita putuskan kita ambil infusnya dulu, jadi botol infus. Infus kita coba untuk degradasi, sekaligus masalah plastik kan juga lagi menjadi masalah yang besar. Jadi sekaligus kita sekalian menguraikan limbah medis, juga sekalian limbah plastik.
Ana Dwi Samara bersama dua rekannya yaitu Leli Dwi Astuti dan Ulfa Miki Fitriana yang tergabung dalam tim program kreativitas mahasiswa menyebut penggunaan kombinasi dua jamur cukup efektif mendegradasi limbah plastik medis. Meski penelitian yang dilakukan masih terus dikembangkan agar lebih optimal. Pada uji laboratorium yang dilakukan hingga 8 minggu terjadi pengurangan massa limbah plastik hingga 40%.
Terdapat pengurangan massa memang dari setiap minggunya itu massa yang berkurang semakin bertambah. Namun memang pada titik waktu tertentu itu jumlah yang terdegradasi juga semakin menurun. Kenapa? Karena masa hidup jamur itu juga ada waktunya.
Adi Setio Purnomo menambahkan, metode biodegradasi ini telah terbukti mampu memecah senyawa berbahaya seperti plastik yang sangat berbahaya bagi lingkungan bila dibiarkan dibuang sembarangan atau tanpa diproses secara aman.
Biodegradasi itu merupakan proses untuk memecah senyawa-senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana atau menjadi yang tingkat toksisitasnya menjadi lebih berkurang dengan menggunakan mikroorganisme. Jadi pada dasarnya kita bisa menggunakan bakteri atau bisa menggunakan jamur dan bisa kombinasi dari keduanya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Di Costa Rica, beralihnya para pengusaha dan sejumlah UKM atau usaha kecil dan menengah ke sumber energi terbarukan semakin meningkat karena hal tersebut merupakan pilihan ekonomi yang cerdas. Luis Diego Vasquez mengungkapkan hal itu tidak hanya terbatas demi lingkungan, tetapi juga termasuk sejumlah panel surya yang digunakan pada toko es krim miliknya dapat menghemat biaya. Luis lebih lanjut memaparkan.
Sebelumnya kami bekerja dengan generator bensin di sini, biayanya sekitar $25 sehari. Dengan menggunakan panel surya, maka tidak ada bahan bakar yang digunakan, mengurangi polusi dan kebisingan. Banyak orang menyukainya dan memulihkan investasi dengan menghemat uang pada bahan bakar.
Vasquez dan Fatima Monealegre, petani panel tenaga surya menjadi bagian dalam ekonomi energi terbarukan yang memungkinkan rekor 98% energi listrik Costa Rica berasal dari sumber-sumber energi terbarukan. Pada skala nasional, negara tersebut mendapatkan energi dari sejumlah sumber lain seperti yang berasal dari tenaga angin, panas bumi, dan air. Bahkan lampu jalanan pun bertenaga surya. Pejabat pemerintah seperti Andrea Mesa mengungkapkan negara itu lebih memilih untuk menerapkan kebijakan neutral carbon terkait emisi karbon dioksida di udara karena itulah tuntutan pada masa mendatang. Semua ini dimungkinkan karena Costa Rica hanya berpenduduk sekitar 5 juta orang dan tidak memiliki industri besar sehingga jaringan energi listrik mereka kecil. Akan tetapi sektor transportasi negara itu besar yang hampir sepenuhnya bergantung pada BBM. Oleh karena itu, sejumlah produk petroleum masih berperan besar pada sebagian besar penggunaan energi total negara tersebut. Namun Mesa menegaskan hal itu juga akan berubah. Dalam jangka pendek, sejumlah analis memperkirakan pertumbuhan energi terbarukan akan bertambah dan permintaan terhadap bahan bakar minyak terus akan meningkat. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Juli 1776, lonceng kemerdekaan berdentang dari menara gedung parlemen negara bagian Pennsylvania di Philadelphia. Lonceng ini dibunyikan untuk memberitahu warga agar menghadiri pembacaan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Pada tanggal 4 Juli, dokumen bersejarah yang akan dibacakan Kolonel John Nixon itu disahkan oleh para delegasi yang bertemu di gedung yang kini dikenal sebagai Balai Kemerdekaan. Lonceng kemerdekaan baru dibunyikan setelah naskah Deklarasi Kemerdekaan selesai dicetak pada tanggal 8 Juli. Lonceng dari tembaga dan timah seberat hampir 1 ton tersebut dibuat untuk memperingati 50 tahun Konstitusi Pennsylvania pada tahun 1751 dan biasa digunakan untuk mengundang warga saat pengumuman atau acara khusus akan digelar.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Augmented technology atau teknologi yang memadukan dunia maya dan dunia nyata pada waktu bersamaan sudah ada selama beberapa tahun ini. Tanyakan saja pada mereka yang pernah memainkan Pokemon Go di telepon seluler. Tetapi di sebuah universitas di London, teknologi itu memasuki babak baru. Wartawan VOA, Aras Arabasadi melaporkan disampaikan Eva Masireva dalam Sains dan Kesehatan.
So this is when you'd speak to your mom and you'd be telling her to push.
Pendengar, bidan membawa kehidupan baru di dunia dan beberapa mahasiswa kebidanan di Middlesex University di London belajar menggunakan cara baru untuk membantu proses melahirkan. Sarah Citonggo adalah dosen di kelas teknologi canggih ini. Mahasiswa-mahasiswanya menggunakan kacamata yang dilengkapi dengan augmented reality atau AR sehingga dapat berlatih dalam simulasi proses kelahiran.
It allows you to see a visual picture of the actual anatomy itself.
Teknologi ini membuat Anda dapat melihat gambar-gambar visual anatomi sesungguhnya yang ada dalam tubuh yang normal, dan Anda dapat masuk ke dalamnya, menelusuri, dan memiliki pandangan ke dalam organ tubuh tersebut.
AR adalah sebuah sistem digital yang diterapkan ke sesuatu yang nyata. Dalam hal ini, kehamilan manekin atau boneka seukuran manusia. Seorang dosen lainnya di Middlesex University, Darren Hazelby, mengatakan,
"This actually allows you to engage that type of learner that is more visual rather than paper-based."
Hal ini sebenarnya memungkinkan Anda belajar dengan menggunakan lebih banyak visual dibanding kertas atau dokumen semata. Hal ini memberi mahasiswa lebih banyak pengalaman praktis, benar-benar dapat bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar obyeknya.
Latihan membantu mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi masalah dalam proses kelahiran, termasuk menangani komplikasi karena kecenderungan genetik. Kembali, Sarah Citonggo.
We do know Black Asian women have got more cardiovascular risks. Diabetes.
Kita tahu bahwa perempuan berkulit hitam dan perempuan Asia memiliki lebih banyak risiko kardiovaskular dan diabetes. Namun hal itu tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk meninggal karena alasan-alasan itu. Dan ada solusi yang dapat diberikan teknologi ini dalam menangani populasi yang sangat rentan ini.
Kedua dosen itu mengatakan mahasiswa yang terpapar AR menjadikan mereka lebih nyaman menggunakan teknologi ini di dalam kelas.
It's about giving the students the ability to engage with tools and things they have been used to and accustomed to.
Ini tentang bagaimana memberi kemampuan untuk terlibat pada perangkat dan hal-hal yang telah biasa mereka gunakan, tetapi dalam ruang belajar yang serius sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hal tersebut.
Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Inilah VOA.
Banyak komunitas Manula di Amerika menganjurkan penghuninya untuk lebih banyak bersosialisasi dengan orang-orang muda, sesuatu yang menurut pakar akan menguntungkan kedua generasi tersebut. Faisa El Masri mengunjungi sebuah fasilitas Manula ini di mana para siswa SMA melakukan layanan dan berinteraksi dengan penghuninya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Jimmy Manan.
Ketika berusia 15 tahun, Frederick Roy Marquis bergabung dalam program untuk menyediakan makanan bagi para senior di Erickson Living Green Spring Community di Springfield, Virginia ini.
It has to deal with like a lot of guidance from my bosses and my coworkers. Like
hal ini banyak terkait dengan panduan dari bos-bos dan rekan-rekan saya. Bagaimana seharusnya melakukan layanan ini, lebih sabar dan berusaha memahami. Kemudian setelah bertemu dengan para manula ini, saya benar-benar menyenanginya. Kegembiraan ini kemudian berkembang menjadi hubungan yang erat antara Frederick yang kehilangan kakek neneknya semasa kanak-kanak dengan penghuni komunitas ini.
I didn't really have that grandparent connection that like some of my classmates.
Kata Frederick Roy Marquis, saya benar-benar tidak punya hubungan dengan kakek nenek saya seperti rekan-rekan sekelas saya. Saya agak iri, khususnya mereka yang kakek neneknya tinggal dekat dengan mereka. Jadi di tempat ini begitu banyak penghuninya yang saya panggil nenek atau kakek.
Hi, everyone ready for water? Thank you.
Roy O'Connor adalah penghuni fasilitas Manula ini dan katanya,
"They come after school. And when you think about it, to go in and have your dinner being served at night."
Mereka datang lepas sekolah dan kalau kita renungkan, makan malam dilayani oleh anak-anak muda yang bersemangat, sopan dan sangat memperhatikan orang tua. Ini benar-benar suasana yang menyenangkan. Sejauh ini sekitar 4.500 siswa telah ikut program di 3 fasilitas yang dioperasikan oleh Erickson Living. Remaja-remaja ini juga berpeluang untuk mendapat beasiswa. Sejauh ini sudah ada 31 siswa yang memperoleh beasiswa tahun ini, masing-masing menerima $10,000 selama 4 tahun di universitas. Penghuni komunitas Manula ini yang menggalang dana, dan mereka juga melakukan seleksi siswa-siswa yang akan diberi beasiswa ini. Sally Pritchett adalah anggota komite beasiswa ini.
Once they apply, they're good to go.
Setelah mendaftar, mereka tinggal menunggu. Mereka saya wawancarai dan mereka anak-anak yang hebat.
Penghuni fasilitas ini merasakan energi dan semangat yang diantarkan oleh anak-anak ini. Kata Frederick Roy Marquis, beasiswa yang diterimanya akan membantunya untuk meraih cita-citanya menjadi seorang pekerja sosial.
Inilah VOA.
The Lion King versi baru akan dirilis pekan depan. Namun belum juga diputar di bioskop-bioskop Amerika Utara, film itu sudah membukukan rekor tersendiri sebagai film animasi dengan penjualan tiket prajual tertinggi. Lebih jauh Ari Budiman dalam info film berikut ini.
Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. One day, the sun will set on my time.
Situs penjualan tiket online Fandango melaporkan dalam 24 jam pertama penjualan tiket dibuka, The Lion King melampaui prestasi film-film adaptasi Disney lainnya, termasuk Toy Story 4 yang dalam pekan pembukaannya baru-baru ini membukukan $120 juta. Ini tentu kabar baik bagi Disney mengingat Beauty and the Beast yang tertinggal dalam perolehan prajual dari The Lion King berhasil membukukan perolehan kotor $1.2 miliar dan mencatatkan diri sebagai film dengan pendapatan kotor terbesar ke-15 dalam sejarah. Bukan tidak mungkin The Lion King akan menyumbang Disney $1 miliar lagi di box office. Sebetulnya rekor yang dibukukan versi baru The Lion King tidak mengherankan para pengamat film. Versi pertamanya yang dirilis pada 1994 membukukan penjualan tiket yang hampir menembus $1 miliar. Versi barunya dengan sentuhan teknologi tercanggih dan menampilkan bintang besar seperti Beyoncé tentu mengundang keingintahuan para penggemar fanatiknya.
Run away, Simba, and never return.
Fandango bukan satu-satunya situs penjualan tiket online yang menyaksikan prestasi The Lion King. Adam Tickets melaporkan The Lion King melampaui penjualan tiket prajual semua film keluarga yang dibuat tahun ini dan produk-produk yang dibuat dan atau didistribusikan Disney dalam beberapa tahun terakhir termasuk Black Panther. Tiket The Lion King terjual 4 kali lipat lebih banyak dari tiket film baru Aladdin dalam 24 jam perdagangan online. Sebagai informasi saja, Aladdin membukukan penjualan lebih dari $90 juta pada pekan pertama pembukaannya dan saat ini sudah meraih pendapatan kotor lebih dari $800 juta dari hasil pemutarannya di berbagai penjuru dunia. Para pengamat film memprediksi The Lion King baru akan membukukan rekor baru pada pekan pembukaannya dan kemungkinan terbesar kedua setelah Avengers Endgame. Versi baru The Lion King akan diputar di bioskop-bioskop kawasan Amerika Utara 19 Juli mendatang. Ari Budiman, VOA Washington.
Penyanyi Patti LaBelle yang merupakan salah seorang penyanyi terbaik dan merupakan ikonik kota Philadelphia mendapat penghargaan dari seluruh warga kota Philadelphia beberapa waktu lalu. Seperti apakah bentuk penghargaan tersebut? Lihat Johannes dalam info musik berikut ini. Untuk merayakan seluruh keberhasilan yang dicapai penyanyi legendaris Patti LaBelle yang dibesarkan di kota Philadelphia, kota tersebut menamai salah satu jalannya Patti LaBelle Way beberapa waktu lalu dalam sebuah acara resmi. Sambil memegang nama papan jalan tersebut, ia menyanyikan lagu Love, Need and Want You.
I need you, sugar, I love you, I choose.
Sepanjang karirnya dalam dunia musik, Patti LaBelle telah menjadi seorang bintang, ikon, dan legenda. Ia selalu mengingat kota asalnya dan bangga berasal dari Philadelphia, kata wali kota Philadelphia, Jim Kenney. Tentang jalan yang diberi nama dirinya itu, Patti LaBelle mengatakan, ia ingat kakaknya selalu berjalan melewati jalan tersebut. Rumah keponakannya terletak di jalan tersebut. Ayah dan ibunya juga selalu melalui jalan itu sebelum mereka meninggal dunia. Ia menambahkan, jika Anda mempunyai impian, jangan pernah berpikir bahwa cita-cita itu terlalu tinggi untuk Anda dan Anda tidak berharga. Jangan pernah bangun di pagi hari dan mengatakan, hari ini tidak akan ada yang terjadi. Isilah hari itu seolah-olah hari terakhir Anda, karena Anda akan mendapatkan segalanya, kata penyanyi yang telah memenangkan 2 penghargaan Grammy ini. Sekian info musik, Lea Johannes, VOA Washington. Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.